cadrul studiului pe care îl avem și a ciclului, semne ale venirii, semne ale veacului din urmă, am trecut peste 4 sau 5 sau 6 semne din acestea și vom lua în dimineața aceasta un alt semn, mai mult ca un cadru al venirii Domnului Iisus. În legătură cu venirea Domnului, sunt două păreri. Una dintre ele este că Domnul va veni ca un hoț pe neașteptate și Domnul e cel care a spus lucrul acesta la Matei capitolul 24, la versetul 43. Domnul spune: să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, vegheați, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul nostru. Venirea dintr-o dată neașteptată a Domnului, venire care surprinde, e lucrul care e subliniat de aceștia. Și Domnul spune lucrul acesta, va veni ca un hoț. La 1 Tesaloniceni, la capitolul 5, la versetul 2, Apostolul Pavel reia și gândul acesta pe care Domnul îl spune, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Va fi surpriză, va fi surprindere, va fi uimire. În Apocalipsa, la capitolul 16, la versetul 15, scrie: iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea. Iată, eu vin ca un hoț, cuvintele Domnului. Alții pun accentul foarte mult pe celălalt fapt care e la fel arătat în Cuvântul Sfânt, tot la Matei, la capitolul 24, și la versetul 33, tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, semne, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși, și adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Sunt semne pe care Domnul le-a dat. La versetul 3, tot în Matei 24, el a așezut pe muntele măslinilor și ucenicii au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care este și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Și veți citi cărți în care sau comentarii în care se subliniază faptul acesta. Sunt semne și vedem semnele și unii din semnele acestea continuă și trec și fac un program, o hartă, o diagramă întreagă și cumva îl prind pe Dumnezeu și planurile lui Dumnezeu în diagramele acestea și chiar își iau curajul să prezică și să facă profeții pe baza profețiilor. Rămân și aș vrea, pentru că nu ne-am aventurat în problemele acestea, aș vrea să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem că e unul din paradoxurile pe care le avem în Sfânta Scriptură și amândouă sunt valabile. Amândouă sunt cuvânt al lui Dumnezeu de Scriptură. Sunt semne pe care le trăim, așa cum cei de pe vremea potopului au avut semne destule, chiar în trăirea unui neprihănit printre ei, chiar prin lucrarea și bătăile de ciocan la construcția corabiei, au fost semne printre ei. Și totuși a venit pe neașteptate, așa cum nu s-au gândit la o vreme pe care n-au așteptat să se întâmple. Și astfel să medităm și în dimineața aceasta la semnul pe care îl iau. Și am spus, e mai mult un cadru al sfârșitului, un cadru istoric al sfârșitului vremurilor și al venirii Domnului Iisus. Biblia are de a face cu două orașe. Biblia are de-a face cu două orașe. Istoria a două orașe e istoria lumii. Istoria și lupta dintre aceste două orașe e istoria conflictelor pe care le trăim noi astăzi. Și despre aceste două orașe vreau să vorbesc în dimineața aceasta. N-aș vrea să fie o predică complicată, vom lua doar câteva texte și le vom dezlâna și le vom desface pentru mintea noastră să înțelegem mai bine ce vrea să spună Domnul. Două orașe, Babilonul și Ierusalimul. În nordul Irakului e o parcelă de pământ, probabil n-am dimensiunile exact în minte acum, dar probabil de dimensiunile sanctuarului sau mai mici chiar, care arde permanent, arde continuu, arde cu flacără mare și nu se stinge. De generații arde pământul acolo și în jurul acesteia sunt atâtea legende. Acolo e locul pe unde Adam și Eva au fost izgoniți. Și acolo a fost sabia învăpăiată a heruvimului care apăra sfințenia lui Dumnezeu. Acolo, spun alții, e gaura care coboară până în adâncul de iad al focului care nu se stinge. Și puțin mai la sud, în 1927, niște englezi au forat câteva sonde și într-o zi, în primăvara anului aceluia, dintr-o dată un jet enorm s-a ridicat în sus și vreo două săptămâni n-au putut să-l potolească și să-l astupe. Atunci și-au dat seama că dedesubt, în râurile care curg pe subsolul Irakului, curg râuri de petrol. A făcut Dumnezeu ca pentru vremurile acestea tărâmul acela să fie important și să aibă un rol și dintr-o dată să fie pus în primele pagini din ziare și știrile să vorbească așa de mult despre țara aceea. Și la fel, știrile de astăzi, dacă le ascultăm și vedem, vorbesc despre Babilon, vorbesc despre Irak, acum ONU, Congresul American, Comunitatea Europeană, politicienii își chinuie mintea, Casa Albă e în freamăt permanent în legătură cu pământul acela. Și veți vedea paralel că e o altă, un alt șuvoi de știri în care e vorba despre conflictele de la Ierusalim. Istoria întregii lumi însă, la propriu, în realitatea firească a istoriei în care trăim, are de-a face cu istoria acestor două orașe. Și în mod spiritual, în lupta în care suntem angrenați, în care am intrat, odată cu prima răsuflare pe care am avut-o când ne-am născut pe lume. În lupta aceasta e un conflict cosmic, un conflict universal între cele două orașe. Un Babilon care se ridică împotriva lui Dumnezeu și un Ierusalim care e orașul lui Dumnezeu. Voi lua întâi Babilonul și să trecem peste câteva texte. Întâi e orașul rebeliunii, orașul răscoalei împotriva lui Dumnezeu. La Geneza capitolul 10, și vom ne vom perinda peste mai multe texte. La Geneza, capitolul 10, avem spița de neam a lui Ham. Ham, care n-a primit binecuvântare, dar a primit blestem. Ham, care a născut pe Cuș, și Cuș a născut și pe alții, dar Cuș a născut pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. Versetul 9. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Iată de ce se zice ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. El a domnit la început peste Babel. Babel, Babilonul. Versetele acestea par a-l pune pe Nimrod într-o lumină frumoasă, viteaz și înaintea lui Dumnezeu. E cel care a început să fie puternic pe pământ. Toate cuvintele și epitetele pe care le găsim sunt de erou. Erou, pentru că nu gândim așa cum sunt scrise cuvintele acestea în Cuvântul Sfânt. Aici e vorba de unul care a ajuns să fie puternic pe pământ. Puternic e un nume care se aplică în Cuvântul lui Dumnezeu numai la unul, puternicul lui Israel. Numai Domnul e puternic, nu noi. Nimrod a ajuns să fie puternic pe pământ, a ajuns să-și facă o împărăție, unește popoarele, s-au înmulțit deja și el îi unește. E prima mențiune a unui imperiu mondial, a unei dinastii peste popoare. A ajuns să fie puternic pe pământ, viteaz. Aici e un eroism, nu eroism sfânt, e un eroism al ego-ului, al mândriei personale. Și cu mândria aceasta personală stă înaintea lui Dumnezeu, îl confruntă pe Dumnezeu. Iată înțelesul cuvintelor care îl descriu pe Nimrod. Nimrod care se gândește să-și facă un nume, să-și facă un imperiu, să fie puternic și a ajuns să fie, acesta este acela care a ajuns să fie puternic pe pământ, a ajuns cu autoritate peste ceilalți, își face o dominație și cu curajul și cu vitejia aceasta ajunge și vrea să stea chiar înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nu venim cu vitejia noastră. Nu, nu, nu. Înaintea lui Dumnezeu venim cu păcătoșenia noastră. Înaintea lui Dumnezeu venim să-i spunem că avem nevoie de îndurările sale. Aici e un Nimrod care vine și confruntă pe Dumnezeu cu puterea omenească, cu puterea firii, cu dominația sa și cu vitejia sa. Înțelegeți acum că aceste versete nu sunt de erou. Da, probabil un erou, așa cum ne învață filmele de la Hollywood. Dar nu e un erou în sensul biblic. Aici e un om, Nimrod, e primul Hitler. Nimrod e unul care e prins în ghearele diavolului și mândria omenească se vede în el și tot ce face e ca să aibă o vitejie a sa și cu vitejia așa îi spune lui Dumnezeu, n-am nevoie de tine, eu sunt de ajuns pentru mine, eu fac ce vreau și uite ce putere am, tot pământul e al meu. Exact cuvintele diavolului. Aici e prima mențiune, e orașul rebeliunii. Cuvântul Domnului spusese să se împrăștie și să înmulțească pe oameni pe pământ. Și a doua mențiune aici e la capitolul 11, pe aceeași pagină. Primul cuvânt pe care îl avem aici despre Babilon e Babel și Bab înseamnă poartă Și El înseamnă Dumnezeu. Și Nimrod, când construiește cetatea aceasta, care îi ajunge cetate de scaun, de tron, spune, aici e poarta lui Dumnezeu. Cândva, Domnul a învățat pe oameni în tainic și nu știm cum, dar primii fii ai lui Adam au venit și au adus pe un altar jertfe. Așa cum au știut, dar au adus, chiar dacă n-a fost plăcută jertfa înaintea lui Dumnezeu, au adus jertfe lui Dumnezeu. Și au știut că aceasta era poarta spre Dumnezeu. Cu aceasta iau legătură cu Dumnezeu. Și aici vine Nimrod și spune, fac o cetate și aici este poarta lui Dumnezeu. Tot pământul avea o singură limbă. Și pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear, și aceasta e țara Babilon, și au descălecat acolo, au zis unul către alții, haidem să facem cărămizi, să le ardem bine, cărămida le-a ținut drept de foc, smoala le-a ținut de var și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate nouă, să ne facem un turn nouă și vârful să atingă cerul, să ne facem un nume nouă, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului, așa cum spusese Dumnezeu. Observați, același gând care era în Nimrod, începătorul și fondatorul, aici acum, în câmpia Șinear, după ce au mai trecut generații și sute de ani, Domnul se uită și sunt un popor mare, au aceeași limbă. Aici, ideea nu e că au făcut cel mai mare zgârie nor. Ziguratele care sunt prin lume sunt adevărat uimitoare și le găsiți în Egipt, le găsiți în Babilonia, în Irak, în Iran, le găsiți și aici prin Mexic și le găsiți și în America de Sud. Ideea n-a fost ca să aducă și să ajungă cu așa în superstiție, să ajungem până sus. Da, e adevărat că la toate, pe vârf, în punctul de culme al piramidelor și al ziguratelor care urcau până sus, se găsesc altare și erau, de fapt, construcții pentru altarul din vârf. N-avem un munte unde să ne urcăm la Dumnezeu și ne facem noi munții noștri ca acolo să îi aducem jertfe lui Dumnezeu. Aici e vorba, haidem să ne suim, să nu fim împrăștiați și vârful acesta să atingă cerul, e un alt fel, un alt mod de închinăciune față de Dumnezeu decât cel pe care îl spune Domnul, care este Duh, e adevăr. O formă de închinăciune care să uimească, să impresioneze, o structură religioasă pe care să o construim astfel încât oamenii, știind că fac structura și ascultă lucrurile și fac lucrurile acestea, sunt înaintea lui Dumnezeu plăcuți. O altă religie și de fapt pur și simplu o religie, pentru că credința nu e o religie. Religia, dacă vreți, e o religie, așa cum spune Iacov, e legătura, e o funie care ne leagă de unii de alții și pe noi toți de Dumnezeu. Aici e a doua parte din Scriptură care ne vorbește despre Babel. Și Domnul spune, ne pogorâm jos, haidem să încurcăm acolo limba ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii cu alții. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului și n-au mai putut să facă cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel. Și dacă vă uitați jos, spune, și nu spune poarta lui Dumnezeu, ci încurcătură. Deci ei au spus că e poarta lui Dumnezeu și Domnul spune, ia terminați cu prostiile astea, asta e încurcătură, asta e haos. Și asta e a doua caracteristică a Babilonului. răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și haosul în domeniul religios, haosul în domeniul de închinăciune față de Dumnezeu, haos în toate domeniile în care Babelul domină. Al treilea pasaj pe care vreau să-l iau, orașul mândriei omenești. Îl iau din Daniel. Sar peste multe din pasajele pe care le-am putea să le luăm în Cuvântul Sfânt. Dacă deschideți la Daniel, la capitolul 4, la versetul 30. Împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Aici e vorba de Nebucadnețar. Cu câteva versete înainte, la versetul 29, spune: după 12 luni, deci un an de zile. Un an de zile de când? Un an de zile de la vedenia pe care a avut-o și pe care i-a tălmăcit-o Daniel. Și în care îi se cerea împăratului să se pocăiască, că dacă nu, securia e așezată și îl doboară. Și Domnul lasă un an de zile. Și după un an de zile, uitați-vă, același împărat nu se pocăiește. Babilonul era atât de strălucitor. Babilonul era atât de frumos. Grădinile suspendate, zidurile mari, dimensiunile Babilonului, cu Eufratul care curgea prin mijloc și Eufratul care cu apa lui iriga toate grădinile acestea care se urcau până sus la palatele și ziguratele Babilonului, de o frumusețe, cu pardoseala pe străzi din faianță smălțuită, cu imagini din, de tot felul, până și pe stâlpii care erau pe străzi, cu mozaicuri în parcuri, de o frumusețe extraordinară. Herodot încearcă să explice și dimensiunile și frumusețea Babilonului și nu poți să-ți imaginezi așa oraș frumos, așa oraș mare, așa oraș de o strălucire extraordinară, cu canalizări, cu iluminații publice, în care noaptea erau tot timpul lumini pe străzi și petreceri și distracții, și aici împăratul, și împăratul domină și stăpânește toată lumea. Și ascultați-l: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției? Și cuvântul spune: nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția! Și acum îi spune: vei ajunge tu, împăratul ăsta care umbli în hainele astea împărătești și când treci pe undeva toți cad la pământ, tu care semnezi o lege și legea aceasta e ascultată pe tot, vei ajunge să fii ca animalele și să mănânci iarbă și să ieși noaptea și să cu haidele de câini, ai să fii ca un animal până nu te pocăiești. Orașul mândriei, orașul mândriei omenești. Și încă un lucru, e cetatea blestemată, e cetatea pe care Dumnezeu a spus că e cetate blestemată, tocmai din cauza mândriei omenești. Sunt multe textele în privința aceasta și nu voi lua decât două sau trei, la Isaia, la capitolul 13, la versetul 19, cuvântul spune: și astfel Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândria haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu.
El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el, arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo, ci fiarele pustiei își vor face culcușul acolo, bufnițele îi vor umplea casele, struții vor locui acolo și stăfiile se vor juca acolo, șacalii vor urla în casele lui împărătești, pustii și câinii sălbatici în casele lui de petrecere, vremea lui este aproape să vină și zilele lui nu îi se vor lungi. E hotărâre dumnezeiască. Babilonul, cetatea aceasta falnică a împăraților, podoaba împăraților, falnica mândria haldeilor va dispare, va fi doborâtă. La 13 octombrie 539, Cir, împăratul, creează o strategie și face o strategie prin care distruge Babilonul. Eufratul curgea prin mijloc, Eufratul avea porți. Zidurile erau înalte, Herodot spune că erau înalte de 8 caturi. Mă, nu se știe exact catul, dar se pare că un cat e nu 8 feet cât sunt camerele noastre, ci un cat e cât e dimensiunea unei case de un etaj, casele normale. Cât 8 case înalt era zidul Babilonului. Zid care nu era un zid așa de două cărămizi una lângă alta, ci se pare că era un zid cam probabil dimensiunea casei, locului în care suntem aici, pentru că mergeau în două sensuri carele de război pe zidul Babilonului. Zidul era o structură înaltă de jur împrejur, mai puternic, mai lat decât zidul chinezesc. Cum să câștigi așa o cetate? Și Cir oprește Eufratul și schimbă cursul fluviului acestuia. Și ajunge și intră cu armatele pe albia Eufratului. În noaptea aceea, Belșațar era la petrecere. Daniel îi tălmăcește scrisul Mene, Mene, Tekel, Upfarsin. Tot Babilonul era în petrecere. Era sărbătoare când întreaga cetate era îmbătată. Cineva a uitat porțile de la râu deschise. Și când a ajuns Cir cu armata medoperșilor, porțile s-au deschis în fața lui. Și-a urmat jaful, și-a urmat măcelul, și-a urmat focul. Cetatea blestemată. Simbolic, Babilonul e înfățișat, și asta e ultima parte pe care o iau despre Babilon, deși am putea să stăm mult mai mult, e vorba de istoria întregii omeniri aici. Și în Apocalipsa, în capitolul 17 și în capitolul 18, ne este înfățișat Babilonul. Desigur, probabil în trei ipostaze, unul sau o înfățișare a unui Babilon care este religios, un Babilon economic și un Babilon politic. Și mulți spun e vorba de trei faze în desfășurare. Babilonul religios, pentru că acolo în Babilon au pornit și de acolo au pornit atâtea din învățăturile care și astăzi chinuie mintea omenească în rătăcirile pe care le-au acceptat oamenii chiar și în religiozitatea bisericească, lumească, de structură creștină chiar. Acolo este închinăciunea la Iștar, mama care își leagănă copilul. Și nu vreau să vorbesc și să trec la alte aluzii. Acolo e începutul purgatoriului, în religia care spune că trebuie să-ți faci fapte bune ca după moarte și după moarte să faci bune, fapte bune pentru alții și să aduci închinăciune și să dai jertfe zeului Marduk și lui Bel și altor zeități pentru ca cei care au murit înainte să poată să fie trecuți din antreul acela al locurilor de fericire. Multe din rătăcirile pe care le vedem în religiile mari astăzi sunt pornite din Babilon. Babilon cade, Bel se prăbușește, spune cuvântul. Există Babilonul care i-a arătat aici, pe frunte purta femeia aceea de taină pe care o avem și ni se spune aici în cuvântul îngerilor care vestesc, vin o să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari, cu ea au trăit în destrăbălare, au curvit împărații pământului, locuitorii pământului, s-au îmbătat de vinul curviei ei și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea 7 capete, zice coroane, femeia aceasta era îmbrăcată în purpură și stacojiu și pe frunte purta scris un nume, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Cuvântul ăsta urât care e pus aici, nu e vorba de destrăbălare în felul acesta trupesc, ci e vorba de o închinăciune la alt Dumnezeu, a celor care de fapt trebuiau să se închine numai lui Dumnezeu cel adevărat și sfânt. Asta este originea. Babilonul cel mare, mama stricatelor și spurcăciunilor pământului. Dar cuvântul ne spune că pedeapsa a venit peste Babilon. Îngăduiți-mi în grabă doar câteva minute despre Ierusalim. Ierusalimul e orașul despre care Dumnezeu vorbește frumos. E orașul la care se uită Dumnezeu și îi place de el. Orașul care a fost ales de Dumnezeu. Când am venit aici în America, îngăduiți-mi destăinuirea aceasta, când am plecat din România și ni s-a dat harul să venim în America, unde să mergem? Ne gândeam Philadelphia și mi-o duc aminte în casă, cred că și Ronela și Leanu își aduc aminte când vorbeam și ne uitam pe hartă Philadelphia. Philadelphia înseamnă dragoste frățească. Acolo e frumos, trebuie să fie frumos. E adevărat că America părea complet altfel din România și încă ne închipuiam că America e goală, câțiva pilgrimi din aceia care au venit și s-au închinat și au vrut să aducă împărăția lui Dumnezeu aici pe pământul acesta. Philadelphia trebuie să fie o frumusețe. Mai târziu când am ajuns în Philadelphia și nu pot să spun că nu e frumoasă și nu vreau să vorbesc urât de nimeni și de niciun oraș, însă nu e Philadelphia pe care am visat-o la București. Acolo era o familie care coresponda cu tata și mergem la Philadelphia. Mai era o altă familie la Detroit. Nu știu cum, tata era legat de fratele Truța Petru și fratele Truța a spus, veniți la Chicago, aici e frumos. Oraș ca Chicago nu găsiți nicăieri. Și când am ajuns aici, mi-aduc aminte la aeroport, câțiva frați, o mână de frați erau, după ce ne-au lăsat să ne odihnim, fratele Truța, care stătea nu departe, străiam pe 79 sud în vremea aceea, lângă lac, lângă un parc, Rainbow, Curcubeul, ne-a luat fratele Truța să ne arate orașul. Cunoașteți Chicago? Nu vreau să spun acum despre frumusețile din orașul acesta și despre cât de bună e apa aici, dar de ce spun asta? Am văzut atunci în fratele Truța pe un om care îi plăcea Chicago. Nimic, nicăieri, nu e ca la Chicago. Aeroport așa mare, n-aveți nicăieri în lume. clădiri și clădirile acelea de pe malul lacului, cu parcul în față, era în august. Nu găsiți nicăieri în lume așa un peisaj frumos. Să stați de la marginea observatorului cu stelele, planetariumului, să vă uitați înspre oraș, vedeți o frumusețe de nedescris. Liniștea care e în parcurile acelea și curățenie, nu găsiți nicăieri așa. Nu știu, fratele Tripon, ce a văzut la Nashville, însă eu am văzut atunci la fratele Truța o dragoste de Chicago cum n-am mai văzut la nimeni. Nu știu dacă se transmite predica aceasta undeva și o să ajungă undeva, mă gândesc că o să dea năvală oamenii la Chicago. Și foarte bine, să vină toți aici, toți românii. Însă fratele Truța iubea Chicago. Acum, de ce spun asta? Luăm câteva versete și vreau să vedeți ce mult îi place lui Dumnezeu Ierusalimul. Ierusalim, cetatea păcii. Câteva versete. E locul în care Dumnezeu și-a ales să fie locuința sa. În psalmul 46, la versetul 4, și poate am pierdut prea mult timp vorbind de Babilon și trebuia să spunem mai mult despre Ierusalim. La psalmul 46, la versetul 4, aici spune cuvântul: Dumnezeu este în mijlocul ei, a acestei cetăți. Ea nu se clatină, Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Și versetul despre care spuneam: este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Și despre ce râu vorbește aici psalmistul, că nu curge niciun râu prin Ierusalim? Sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Iată despre Ierusalim cum este descris: sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Aici este locul în care locuiește Dumnezeu. Aici e locul în care își face El reședința permanentă. Locul în care locuiește Dumnezeu. Psalmul 132, versetul 13. Da, Domnul a ales Sionul. L-a dorit ca locuință a lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie. E locul jertfelor. Și nu mai trecem prin textele acestea. Cunoașteți că acolo se ridica fumul de pe altar, al necurmat să se înalțe jertfa de pe altar. Pentru că trebuia acolo să fie o jertfă care să aibă mijlocirea permanentă. Cel care s-a înălțat, mielul lui Dumnezeu, care a fost răstignit și înălțat la cer. Locul acesta era locul jertfelor. La Isaia, capitolul 33, e o destăinuire, văzând bucuria și dragostea lui Dumnezeu pentru Ierusalim, la versetul 20 spune: privește-se-i Sionul, cetatea sărbătorilor noastre. Nicăieri nu sărbătorești Sionul, pe Domnul, ca și în Ierusalim, locul locuințelor celui prea înalt. E cetatea veșniciei. La Apocalipsa, capitolul 21, cuvântul spune că și-a văzut din cer pământ nou, cer nou, și-am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, și tot Ierusalim îi spune, și e tot cetatea lui Dumnezeu, gătită ca o mireasă, e cetatea veșniciei. Și e lăsat simbolic, pentru că dacă ne plac mult pietrele Ierusalimului și ne rugăm pentru pacea Ierusalimului și Domnul iubește zidurile Ierusalimului, e vorba și de Ierusalimul spiritual. Apostolul la evrei spune în epistola sa către evrei: noi nu ne-am apropiat de un munte care tremură, de sunetul trâmbiței, de sentimentul acela și de bubuitul acela în care până și Moise spune: sunt înfricoșat și tremur. V-ați apropiat de muntele Sionului, Ierusalimul, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul. Și ca să înțelegem mai bine, spune: Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, a sfinților lui Dumnezeu. Iată
despre ce Ierusalim vorbesc. Despre părtășia și despre Ierusalimul care e liber, căci El este mama noastră tuturora, Ierusalimul care ne strânge pe toți la El. Există un Babilon care va fi distrus și va dispare. Și există un Ierusalim care va rămâne și va fi plin de slava lui Dumnezeu. Și îngăduiem să te întreb, în care cetate ești cetățean? Unde îți ai casa? Unde ți-ai făcut reședința? O fi Babilonul cu palate mari și cu grădini suspendate. O fi Babilonul cu străzi pietruite, cu ceramică și porțelanuri. Dar Ierusalimul pe care Dumnezeu îl face e mult mai plin de glorie. E atât de glorios încât nu Herodot nu-l poate descrie. Duhul lui Dumnezeu care a inspirat cuvântul nu găsește cuvinte să ne spună și să ajungă la mintea și la inima noastră. Duhul lui Dumnezeu și cuvântul care s-a întrupat și e cuvântul din veșnicie nu mai are cuvinte să ne spună despre strălucirea și frumusețea Ierusalimului de sus. Închei cu o metaforă, un moment istoric, dar o metaforă pe care Domnul o dă în cuvântul lui Dumnezeu, în Geneza. La Geneza, la capitolul 14, aici Chedorlaomer. Chedorlaomer creează o alianță ca să se ridice împotriva Canaanului care fusese promis lui Avraam. Avraam e la stejarii lui Mamre. Și în vremea aceasta, Chedorlaomer creează alianța și pornește la război. Primele cetăți au fost cetățile câmpiei, Sodoma, Gomora și celelalte. Pe vremea aceea era o vale mănoasă, frumoasă, economic, cu bunăstare. Dar ascultați aici, când Moise scrie despre Chedorlaomer, scrie pe vremea lui Amrafel, împăratul Șinearului. Versetul 1 de la capitolul 14. Șinear, am văzut de cine este, e vorba de Babilon. Amrafel, împăratul Șinearului, Arioc, împăratul celălalt și Chedorlaomer, s-a întâmplat că ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei și ceilalți ai Țeboimului, aceștia din urmă s-au adunat cu toții în Valea Sidim, adică Marea Sării. Când Moise scrie, nu-l pune pe Chedorlaomer, care era de fapt aici cel mai apropiat și cel care conducea lupta, ci pe Amrafel, împăratul Șinearului. El a avut ideea. E Babilonul care se ridică împotriva țării pe care a promis-o Dumnezeu lui Avraam. Asta în concluzie și primul lucru, suntem în războiul în care Babilonul luptă împotriva noastră. Al doilea lucru, și aici e o chemare la vitejie, la o trăire lângă Domnul. Când a auzit Avraam că biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorei și toate merindele și au luat și pe Lot, fiul fratelui său, și a venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avraam, evreul, acestuia care era pribeag în țara în care avea dreptul de proprietate. Și cum a auzit Avraam că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat 318 din cei mai viteși slujitori ai lui născuți în casa lui și a urmărit pe împărații aceia până la Dan. Acum, cu 318 viteji, ia-te la luptă cu o coaliție de împărați care e condusă de Amrafel, împăratul Babilonului. Și Avraam, nu veți găsi nicăieri că a făcut duel și a făcut școală de spadasini. El însă știe ceva.
Nimeni nu se joacă cu Dumnezeul meu. Nu. 318 mergem și face el o strategie, îi împarte încete, așa cum suntem și noi împărțiți încete, biserica Domnului peste tot pământul. Și dăm atacul, e noapte, dăm atacul și lovim. Și i-a bătut, i-a urmărit până la Hoba, i-a alungat adică din țara aceasta și i-a urmărit până la Hoba. Lupta Babilonului e împotriva noastră și e tare și e o coaliție extraordinară, e crâncenă. Și noi suntem nu mulți. Cuvântul Domnului ne vorbește despre o rămășiță. Dar moștenirea celui care este păstorul nostru. Și chemarea a doua e o chemare la împotrivire, împotriva lui Amrafel, împăratul Jinearului, care dă luptă împotriva noastră. Și al treilea lucru în concluzie, că spuneam că e o metaforă a întregii istorii aici. Și după ce s-a întors Avraam de la înfrângerea lui Chedorlaomer, a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei a ieșit înainte în Valea Shiva, Melchisedec, împăratul Salemnului, a adus pâine și vin și el era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Salem, Ierusalim. Aici e Ierusalimul care mai târziu a ajuns locul de scaun al seminției lui David. Va fi o înfățișare a noastră înaintea celui prea înalt, pentru că am luptat aici împotriva Babilonului cel mare, pe care îl distruge Dumnezeu. Și Dumnezeul păcii va distruge pe Satana sub picioarele voastre, spune Apostolul Pavel în Romani. Va fi o înfățișare înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e cu noi. Împăratul Salemului a venit cu pâine și cu vin înaintea lui Avraam. Și Avraam i s-a închinat. Aici e istoria lumii. O luptă a lui Babilon, a Babilonului împotriva poporului lui Dumnezeu, victoria poporului lui Dumnezeu și a Domnului și o înfățișare și o masă în mărire, în glorie, împreună cu împăratul Salemului. Binecuvântat să fie numele. Se spune despre un predicator, ajuns predicator, când era mai tânăr, l-a trimis mama la biserică, mama era bolnavă, băiatul acesta a ajuns la biserică târziu și când a ajuns acasă, l-a întrebat mama cum a fost la biserică. A fost extraordinar. A cântat corul? Nu știu dacă a cântat corul. Ce a predicat predicatorul? Nu știu ce a predicat predicatorul. Mă, tu n-ai fost la biserică. Ce, ba da, mama. Am ajuns atunci când fratele predicator spunea și harul Domnului Iisus Hristos să fie peste noi. Și a fost așa de extraordinar. Îți mai trebuie ceva? Acum eu nu vă spun asta, veniți numai când ridic mâna la urmă. Dar parcă nu-ți mai trebuie nici cântări, nu trebuie nici predică, doar știind că Domnul e cu noi, că harul Lui e cu noi, că Dumnezeu nu ne lasă. Și Apostolul Pavel la un moment dat când vorbește despre harul care ne-a chemat, care ne-a sfințit, care ne-a proslăvit, spune, ce vom zice împotriva acestor lucruri, față de aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Binecuvântat să-i fie numele, pentru că cu puțin și cu un grup mic de oameni, cu niște oameni în slăbiciuni și fără putere, Dumnezeu câștigă lupta împotriva zidurilor Babilonului. Babel a căzut deja, la Golgota i s-a frânt capul șarpelui. Babilonul a căzut în mintea lui Dumnezeu și în hotărârea sa divină. Dumnezeu a distrus zidurile Babilonului, au căzut și cei care sunt ai Domnului merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui în Sion. E luptă mare, e cruncenă, dar Dumnezeu ne dă biruința prin sângele Domnului Iisus Hristos și prin puterea mărturiei pe care o avem despre El. Să trăim așa, să trăim pentru Domnul, pentru că știm că urmează o înfățișare înaintea Lui în slavă, un ospăț al gloriei și al bucuriilor celești. O, ajută-ne, Doamne, să rămânem lângă Tine ca să ne bucurăm cu Tine toată veșnicia. Amin.